Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Zítra večer na Vltavě vám nabídneme, vážení posluchači, v přímém přenosu koncert z Plzně. Ten bude svým programem dosti neobyčejný. Bude na něm znít hudba z počátku 50. let minulého století. Samozřejmě v souvislosti s únorovým výročím, které si v těchto dnech připomínáme. A to hudba jak režimem podporovaná, tak ta nepodporovaná. Koncert, který se koná na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, pořádá nejen Plzeňská filharmonie, ale také Ústav pro studium totalitních režimů. A jeden z jeho historiků, Martin Tichý, který se podílel na dramaturgii večera, je hostem dnešních reflexí. Dobrý den.
Dobrý den.
A druhým hostem reflexí je stálý spolupracovník Plzeňské filharmonie a hudební skladatel Tomáš Ile. Dobrý den.
Dobrý den.
Já připomenu stručně ten program, který začíná skladbou Jana Seidla, Kupředu zpátky ani krok. Následuje Václav Dobijáš, skladba Budujeme, pak dvě skladby Radima Dreisla, Rozkvetlý den a Symfonie pro smyčce, a po nich budou následovat overtýra Miloslava Kabeláče, předehra pro orchestr Bohuslava Martinu a na závěr moravské taneční fantazie Klementa Slavického. To je hned možnost se zeptat na to, jestli se tahle dramaturgie vlastně nabízela sama, jestli je snadné sestavit takto koncipovaný program, kde stojí proti sobě prorežimní a protirežimní díla, anebo jestli to vlastně bylo dost složité hledání, co tam zahrát. A můžete samozřejmě odpovídat oba, každý to vidí jinak.
Tak já teda odpovím jako první, Tomáš bude asi reagovat. My jsme ten program koncipovali právě jako připomínku skladeb, které vznikaly v určité době a měly určitou dobovou tendenci, to je onen Seidl, Dobijáš, Dreisel. A zároveň jsme chtěli dát tu dramaturgickou vážnost, nebo jsme chtěli připomenout zejména ty skladatele, kteří nevyužívali těch výhod komunistického režimu, a to je onen Kabeláč, Martinů a Slavický. Je to určitá dramaturgická linka a já bych tady ještě rád zdůraznil, že mnoho těch skladeb, které my dneska vnímáme jako poúnorových, tak vzniká v době po roce 1945 a už tady je možno vysledovat určitou budovatelskou tendenci i v té hudbě.
No, já teď nevím, co mám k tomu doplnit, protože si řekl v podstatě úplně všechno. Šlo nám víceméně v té dramaturgii, šlo nám o kontrast, čili skutečně to, co tady řekl Martin, na jedné straně kompozice poplatné tomu režimu, na druhé straně naopak kompozice skladatelů, kteří byli tím režimem nějakým způsobem, jak říct, upozaďování, persekuování.
Zeptám se možná jinak, bylo z čeho vybírat? My máme představu, že určitě těch prorežimních kompozic vznikla pěkná spousta, řada jich je zaznamenána, ale bylo třeba snadné dostat se k těm partiturám?
Bylo z čeho vybírat. Samozřejmě my jsme měli velké množství kompozic k dispozici a v podstatě jsme zpočátku bylo velmi obtížné vybrat, co bychom z toho velkého množství skladeb na tom koncertě chtěli, ale v průběhu práce jsme začali narážet na problémy především provozního materiálu, protože dohledat provozní materiál, především party, které budou v kvalitě odpovídající tak, aby orchestr mohl hrát, tak to už tak jednoduché samozřejmě nebylo. Já jsem probral velké množství partitur a vždycky jsme naráželi právě na tenhle ten problém, anebo problém obsazení, protože v té době se komponovalo opravdu, dá se říct, až velikášsky to obsazení toho orchestru. Tenkrát si prostě skladatelé nemuseli brát na tyhle ty věci ohledy. Často se v orchestru vyskytovaly též saxofony, velmi překvapivě, nebo nikdy nechyběl akordeon a tyhle nástroje, a tomu jsme samozřejmě taky museli ustupovat při tvorbě dramaturgie.
Jak je to potom třeba s dostupností v těch archivech? Museli jste se třeba obracet na nějaké konkrétní instituce a ty teprve postupně zjišťovali, jestli to tam mají nebo nemají, jaké v tomhle jste získali zkušenosti nebo kontakty.
Ano, tady to také nebylo úplně jednoduché. Já bych chtěl tady zmínit archivářku Plzeňské filharmonie, paní magistru Janu Hradilovou, která nám v této věci nesmírně pomohla, která oslovovala nakladatele a pomáhala nám pátrat v archivech po těch materiálech. A nakonec se nám podařilo sehnat ty, řekněme, asi nejreprezentativnější skladby, a to jsou právě Kupředu zpátky Nikrok, již zmiňované Jana Seidla, či Václava Dobijáše Budujeme, nebo Rozkvětlý den Radima Drejsla. A podařilo se nám to dohledat právě v nakladatelství Českého rozhlasu, za což děkujeme.
My jsme zjistili, že samozřejmě i Fonotéka rozhlasová má v tomto směru velké poklady, o kterých vůbec netušíme, k některým se možná dostaneme. Ale já jsem se chtěl zeptat i na to, ten koncert, připomeňme, je moderovaný, že ty skladby tedy nezazní jenom tak, jak jsou. A to je, předpokládám, druhá stránka věci, na kterou jste dost mysleli, když jste to dávali dohromady.
Ano, na to jsme museli myslet a překvapilo nás, když začaly v médiích se objevovat prvé informace o koncertu, že se dokonce jaksi vyskytly kritické hlasy, proč už zase tu hudbu, a teď bylo myšleno Seidl, Dobijáš, budeme hrát. Jakože už tady opět zaznívá ve veřejném prostoru tahle budovatelská hudba, což na jednu stranu tyhle kritiky zazněly dříve, nežli se koncert odehrál. Na druhou stranu se přiznám, že mě tak trošičku potěšili, ne snad proto, že bych chtěl, anebo si myslel, že jakákoliv jaksi reakce je dobrá, ale uvědomil jsem si, že to výročí února, které mi tady i připomínáme tímto, nějakým způsobem rezonuje a že teda lidi začínají být ostražití na některé věci. A u těch skladatelů, řekněme, dobově poplatných, tak samozřejmě ten komentář je svým způsobem nutný, abychom připomněli tu dobu, v jaké situaci tahle hudba byla hrána, pro jaké účely byla složena, a myslím si, že bez toho by se ten koncert samozřejmě dal odehrát, ale bude daleko lepší, když tam připomeneme tento nejenom historický kontext.
Děkuji za tenhle komentář Martinovi Tichému z Ústru. Pro ty posluchače, kteří se doteď třeba domnívali a báli, že budeme hrát Častušky, tak tomu nebude. Je to, napadá mě tady příměr jako s Mein Kampf, kdy vlastně vydání je možné, ale pouze s komentářem, tak i tyto dobové skladby budou zasazeny do kontextu a bude se o nich hovořit a tak. Je to vlastně širší otázka. Kam s těmi artefakty této doby? Pomníky se dají odstřelit, i když třeba s mnoha obtížemi. Díla malířská schováte do depozitářů, skladby, jak jsme se teď dozvěděli, hní někde v archivech nebo jsou uloženy v archivech. Mají se vytahovat na světlo vůbec? Má to smysl a jaký?
No, tak záleží, jestli je budeme vnímat jako pouze dokument doby, a oni jsou určitým dokumentem doby, a v tomto smyslu bych si dovolil říci, že není důvod, abychom je nehráli. A opravdu, když jsme jaksi dělali ten výběr, tak jsme se snažili, abychom zahráli něco z té kvalitnější dobové produkce. A nutno říci, že jmenovaný Seidl, Dobijáš, Drejsl, to byli dobří skladatelé, jaksi technicky, řekněme, řemeslně dobře vybavení k těm kompozicím, a není důvod je nehrát. Samozřejmě byl bych raději, kdyby se hrálo od těchto skladatelů, zejména od Václava Dobijáše nebo Radima Drejsla, něco, co není spojeno s tím jejich budovatelským úsilím a tím zapojením do tohoto úsilí. Ale bohužel možná, že jejich jména jsou až trošičku zbytečně moc signována tou jejich činností, která prostě nebyla příliš sympatická, a nemůžeme ji prostě nekritizovat.
Čili pro vás je pro režimní komponování už dáno v té skladbě samotné, nebo není, nebo je to v osobě autora, nebo v té skladbě? Kde tam to postřehneme?
To je těžká otázka, a samozřejmě byly to skladby psané na určitou zakázku a museli respektovat určitá pravidla. Možná, že jako skladatel by o nich mohl o těch technických parametrech pohovořit tady Tomáš, ale prostě kdyby nerespektovali ta pravidla, tak by ty skladby hrány nebyly. A byly by hrány skladby jiných men, jiných, kteří by se prostě tomu požadavku, jak mají komponovat a co mají komponovat, podřídili.
Tam pokud jde o tu stavbu té kompozice, na to jste se asi ptala, jestli jako, co jsou vlastně ty prvky, které nesou to, co je stigmatické pro ten režim, nebo co vlastně podporují, co je vlastně na nich to budovatelské, třeba když se zeptáme konkrétně. Já si nemyslím, že je to přímo obsaženo v té hudbě samotné, i když pochopitelně určité prvky to nese, tak jako určité prvky kompoziční nese třeba klasicismus nebo baroko, tak to samozřejmě najdeme i v téhleté hudbě, ale myslím si, že to nejpodstatnější je v tom textu a samozřejmě také v tom podtextu, čili v těch souvislostech, jakým způsobem a kde je ta hudba hrána. My jsme z toho důvodu, protože samozřejmě, ještě jinak to řeknu, ty budovatelské písně, ty první tři body programu, jsou vlastně velmi emotivní. A to nemyslím teď z hlediska hudební tektoniky, ale protože prostě spousta z nás si tu dobu ještě pamatuje, kdy se tahle hudba hrála. A řeknu jako jeden takový příklad za všechny, když jsem přišel na první zkoušku do orchestru a orchestr nebyl ještě zcela informován o tom, že jde vlastně o publicistický komponovaný pořad, kde vlastně budou vysvětlovány souvislosti toho, těch únorových událostí a jejich dopadu na hudbu a mysleli si, že to prostě bude jen obyčejný koncert, kde budou hrány tyto tituly, tak jsem měl pocit, že jsem skočil do sršního hnízda a všichni se na mě opořili, jestli jsem se nezbláznil a dokonce jeden z muzikantů řekl, že tuto hudbu odmítá hrát, protože za komunistů velmi trpěl. A já to plně chápu, samozřejmě tenhle postoj. Naštěstí se nám jim to podařilo vysvětlit a teď už je situace přesně opačná. Ale všechny ty tři...
Opačná v jakém smyslu? Že to že vlastně už, hráče asi baví, ne?
Že to hráče v podstatě, že už se na ten koncert těší. Nemohu říct, jestli je baví hrát budovatelské písně, ale my už jsme to tady, v podstatě to Martin tady zmínil, ty tři písně, které jsme konkrétně vybrali, tak jsou kompozičně velmi zdařilé. Je to v podstatě dobrá muzika. A kdybychom k tomu dali úplně jiný text, třeba co bude oslovovat, já nevím, krásu přírody anebo lásku, tak by se nám to vlastně i líbilo. Jo. Je to poctivá muzika, ale samozřejmě ten podtext, který ty písně provází, tak v podstatě tu hodnotu mírně snižují. A já jenom chci říct, co je velmi důležité v programu. Tyto tři budovatelské písně zazní zaprvé bez zpěvu. Chtěli jsme je trošku otupit, aby přece jenom ten text je hlavním nositelem toho sdělení a zazní jen v úryvcích, ne jako krátkých fragmentech, ale v podstatě zahrajeme ty hlavní nosné části té písně od začátku do konce a tím skončíme.
My jsme několik hudebních ukázek vybrali i pro dnešní reflexe. Nebudou to ty, které posluchači uslyší zítra i v přímém přenosu stanice Vltava. Vybrali jsme s kolegou záměrně i některé jiné. My teď uslyšíme revoluční pochod partizánského oddílu Ludvíka Svobody od Jaroslava Doubravy, což je skladba, která až dozní, bude určitě potřebovat nějaký komentář a nějaké dovysvětlení, protože jak víme, co skladatel, to úplně jiný životní a tvůrčí příběh. Takže to byla ukázka z revolučního pochodu partizánského oddílu Ludvíka Svobody od Jaroslava Doubravy. Hrál symfonický orchestr FOK a řídil Alois Klíma, jedna z archivních nahrávek Československého rozhlasu. A Martin Tichý slíbil k této skladbě dodat komentář, protože tady hodně záleží na tom, z jakého to je roku a vůbec také na příběhu toho autora.
Tak a ono se to váže vlastně k přípravě toho našeho koncertu. My jsme měli zpočátku výběr z několika jmén, které jsme museli opravdu zužovat a bohužel Jaroslav Doubrava nám z toho z těch technických důvodů tak trošičku vypadl a právě já jsem tam chtěl připomenout pro ten jeho zajímavý osud jako skladatele, který se účastní protinacistického odboje, který na konci druhé světové války vstupuje do KSČ, který ještě za druhé světové války premiéruje svoji druhou symfonii s podtitulem Stalingradská.
Ano, to byla rozhlasová premiéra, ano, ještě před osvobozením. Byť se to nemohlo tak jmenovat.
Ano, ten podtitul byl odkryt až po válce a v tomto smyslu vlastně to byl pozoruhodný počin. A skladatel, který vstupuje ještě před koncem války do KSČ, ovšem velmi brzo prostě začíná nesouhlasit s postupem této strany a na počátku 50. let z té strany vystupuje. A samozřejmě, přestože v té době je to autor poměrně hraný, tak v tuto chvíli, přestože takzvaně není za to vystoupení z KSČ perzekuován, tak je přestán hrán. A to je určitá míra perzekuce autora, který opět mizí na dlouhá desetiletí z českých pódií a bohužel tohle zapomnění ho doprovází dodnes, přestože to je autor mimořádně kvalitní a přestože mu profesor Havlík věnoval opravdu mimořádnou velkou studii a přesto se nepodařilo ho vrátit tam, kam by zasluhoval.
Ale zase je to úplně jiný příběh než u Václava Dobijáše, ten má svoji monografii Jiřího Štílce z roku 85, jaksi značně prorežimní, zároveň to byl jeden z nejhranějších autorů a je vlastně symbolem té epochy, také má svoji dekantáta Stalingrad, tuším, to dokonce premiéroval Rafael Kubelík ještě v roce 45, ale ten to má asi jinak v tom smyslu, že ho ta popularita donesla na výsluní a tam už ho dost, nebo nesrovnatelně delší dobu udržela.
Ano, udržela, ale i ta jeho druhá symfonie, která je skládána v druhé polovině 50. let, tak je jim možno poslouchat jako jistý vzdor vůči tomu nejhoršímu, co ten režim právě v 50. letech přinášel. A je zajímavé, když jsem nedávno poslouchal vlastně poslední rozhovor pana Riedelbaucha, tak ten zdůrazňoval, jak v těch 60. letech se Václav Dobijáš jaksi autorsky odmlčuje a v 70. letech, přestože se nevzdává určitých funkcí a v roce 68 jaksi kritizuje takzvaně bratrskou pomoc, to znamená okupaci Československa, tak se pouze soustředí na, řekněme, tu výuku, tu pedagogickou činnost a za to je dodnes svými žáky jaksi obdivová nebo mají ho rádi, rádi na něho vzpomínají. Ale neměli bychom prostě zapomínat na určité jeho projevy ve Svazu československých skladatelů a tak dále.
To souvisí s jinou otázkou, jak vlastně je dneska bádání v téhle oblasti živé nebo bohaté. My samozřejmě tady nemůžeme teď suplovat to, že vyjmenujeme všechna fakta pro a proti. Mimochodem zítra vysíláme druhý díl Akademie o Otokaru Jeremiášovi, který má podobně složitý příběh a už jenom poskládat dohromady ta fakta tak, aby vytvořila to napětí té doby těch několika let je dost náročné. Ale důležité je, aby existovaly ty monografie, aby se v tom kontinuálně bádalo, jak moc je to bádání, řekněme, živé a jak moc ho iniciují muzikologové a jak moc ho iniciují, řekněme, historikové jiných oborů, kunsthistorikové, historikové soudobých dějin a tak dále.
No, totiž, a to jste vlastně už v té otázce naznačil velmi krásně, to je spoustu dílčích, ale přitom velkých témat, které vyžadují určitou specializaci a určitou mezioborovou spolupráci. Takže před několika lety například vyšla velká monografie Jiřího Křesťana Ozdeňku Nejedlem. To je práce, která, jak vím od autora, trvala několik let, možná 10 let, nežli vlastně člověk dospěje opravdu bedlivým studiem pramenů a jejich interpretací k takovémuto výsledku. Takže takové ty velké monografie, to je práce na dlouhou dobu a pravděpodobně, aby byly jaksi komplexně vyváženy, tak vyžadují určitý mezioborový přístup. A samozřejmě je to téma, které je zajímavé a které jaksi na těch pracovištích prostě tyhle publikace vznikají. Zároveň, ale díky tomu, že do roku 89 vlastně to byla témata, která byla svým způsobem tabu, tak je těžké dohledat pamětníky. Ne vždycky se nám podaří najít prameny, archivy, protože některé se prostě z těch svazů, a není to jenom svazu československých a českých skladatelů, ale i dalších, tak ne všechny jsou dostupné. Nevíme, kde jsou tyhle prameny. A bez nich prostě nemůžete bádat, respektive bádat můžete, ale vaše výstupy nebudou prostě adekvátní. Takže ta situace je značně komplikovaná a těžko se bude prostě zlepšovat.
Možná i tento koncert je takovým dílčím krokem k tomu zlepšování povědomí vůbec o té situaci a tom kontextu. Není to první počin tohoto druhu. Vy jste spolu s Plzeňskou filharmonií uspořádali už jeden takový komponovaný večer Umělec a totalita a zřejmě v tomto projektu hodláte pokračovat. Je to zároveň jistá osvěta pro mladou generaci už tím, že to pořádáte na fakultě Západočeské univerzity, čili ve studentském prostředí. Je tohle i cílem?
Tak já bych neřekl, že to je osvěta, je to připomenutí a zároveň je to děláno formou, která opravdu může zaujmout i tu nejmladší generaci. A je dobře, že se na tom podílí, protože fakulta designu bude mít na koncertě určitou vizuální show, která doplní hudbu i naše slova. A z toho předchozího koncertu, který se odehrál před 2 lety a byl nazván Umělec a totalita, tak vím, že ten celý projekt, když se propojil, tak byl velmi sugestivní a myslím si, že to je rozměr, který vzbuzuje v dobrým slova smyslu ty emoce, které k této hudbě patří.
Určitě, pardon.
Já si jenom jsem chtěl doplnit, že vlastně primárně my nechceme hodnotit ani nějakým způsobem ventilovat nějaké názory. Já myslím, že hudba má být naprosto apolitická, ale chceme prostě udělat koncert vlastně z hudby z té doby a zároveň s tím seznámit posluchače se souvislostmi, jak ta hudba vznikala, a jakým způsobem vlastně ta doba ovlivňovala tu tvorbu, ovlivňovala ty skladatele. Když budeme, stejným způsobem můžeme třeba udělat koncert Beethovenovy Eroiky a seznámit posluchače s tím, vlastně jak ta symfonie vznikala, proč, pro koho ji psal, proč mu ji potom nevěnoval a tak dál. Čili stejným způsobem vlastně jsme se zaměřili na tuhle tu epochu, ale myslím si, že by bylo asi mylné očekávat nějaké hodnocení, nějaké závěry, to ať si udělá posluchač sám.
A není to přeci jenom víc horká půda tohle téma, než u té Eroiky?
To rozhodně je, samozřejmě, už z těch emotivních reakcí to bylo patrné. Čili ano, ale znovu zdůrazňuji, nechceme hodnotit, nebo možná Ústav pro studium totalitních režimů to má trošku v popisu práce, to je pravda, ale pokud jde o hudbu, tak ne, samozřejmě, aspoň ne prvoplánově.
Tak samozřejmě by bylo chybou podsouvat posluchačům a návštěvníkům koncertu cokoliv by si měli o této hudbě myslet, s tím souhlasím. Na druhou stranu Beethoven tu symfonii psal sám za sebe, mohl ji dedikovat komu chtěl a pro toho by to byla velká čest mít od Beethovena takovouto symfonii. Kdežto hudba, kterou my budeme připomínat v té prvé části těch ukázek dobově poplatných skladatelů, tak přece je to hudba, která vzniká na určitou poptávku, musí dodržovat určitá pravidla, který ten režim rozehrává, byť na určitý podíl na těch pravidlech měl i třeba ten Václav Dobijáš a tak dále, který ale zároveň byl jinými také jaksi kritizován, takže ta situace a pozice těch skladatelů byla daleko více ambivalentnější než ta Beethovena, který opravdu tvořil v jiné době, a jsem si tak trošičku jist, že snad mohu i tvrdit, že v mnohém ohledu snad i svobodnější.
My tady kroužíme kolem tématu, jak vlastně ta totalita ovlivnila hudbu. Už jsme se dotkli toho, jak ovlivnila životy různých skladatelských osobností, umělců. Ale jak konkrétně ovlivňovala hudební jazyk, protože určitě ovlivňovala, to víme.
No, je to nejenom, já teda teď jsem trošičku na takové půdě, kdy si vypomohu prostě citáty od skladatelů, protože to jsou asi pro mě ten důvěryhodný zdroj. My budeme hrát slavického Moravské taneční fantazie, což je hudba, která s tím režimem zdánlivě nemá nic společného, ale existuje zápis Milana Slavického, syna pana Klementa Slavického, který vzpomíná, když jeho tatínek tuto kompozici psal na základě tvůrčího stipendia, tak mu vyprávěl, že přeci jen měl pocit, jakkoliv to tvůrčí stipendium nemělo žádné zadání, že ví, že ta hudba bude posuzována a že určitá autocenzura při tom, co je dovoleno z hlediska harmonií, rytmů, prostě jak dalece může být soudobý a moderní. Ano, že ho to tak trošičku táhlo do určité tradice toho, co je, nebo prostě toho, co je asi povolené, kterou nějak jako tušil, že nemůže překročit. Nevadilo to, napsal skvělou kompozici, že to byl pan mistr prostě. Ale určitá autocenzura tady existovala, byť se o ní dozvídáme takhle nepřímo, ale to je právě to, co jsem tady říkal před chvílí. Může se o tom takhle hovořit a přemýšlet až po roce 89, a leco z toho, co by bylo zajímavé, prostě nenávratně v tom čase nám zaniká.
A jsme třeba svědky toho, že nesporně talentovaní skladatelé se evidentně zkazili právě tím, že šli jenom po takových těch zákazkách, které se snadno poslouchali. To myslím, že může být konec konců i poučný příklad pro současné skladatele, protože určitý tlak a určitý typ zakázky, který vytváří jakýkoliv režim, přece jenom skladateli jisté nevyslovené zadání dává. Takže v tom se chci zeptat Tomáše i Leona dost těžkou otázku, jaké vlastně poučení i osobní třeba člověk může získat z toho, že se zabývá tvorbou tohoto typu.
Co na to odpovědět? No? Co když teď mi někdo chtěl volat s nějakou hezkou zakázkou a já si to teď polepím? Ne, ale vážně. Víte, já vlastně nechci... To, co říkáte, tak je naprostá pravda. Já si myslím, že skutečně tím, že... A to už jsem řekl před chvílí, že by hudba měla být naprosto apolitická, že to hudební sdělení má probíhat v naprosto jiných rovinách a především emočních. Tak to je pravda. A tím se vlastně ten skladatel a priori kazí, když vlastně tu hudbu podřizuje ještě navíc takovýmto tlakům. Na druhou stranu, já nechci nikoho z nich, z těch skladatelů, soudit, protože jsem v té době nežil, ale když si to člověk jenom snaží představit, skončila druhá světová válka, vlastně nejzrůdnější konflikt 20. století, a v zápětí začala vlastně totalita. Já sám nevím, jak bych se v takové situaci zachoval. Samozřejmě mám určité představy o svém morálním profilu, ale jestli bych podlehl nebo nepodlehl, to prostě nejsem schopný říct, protože v té době se nevyskytuji. Co myslíš ty, Martin? No,
Martin, chtěl něco dodat?
Já jsem to už tady možná naznačoval. Oni, ti skladatelé, prodělali poměrně znatelný vývoj v osobnosti i v té kompozici, v tom kompozičním odkazu. To je patrné u Dobijáše. Bohužel, tohle patrné není u Radima Dreisla, což byl skladatel, který byl dokonce považován za nejvíce talentovaného ve své generaci. A my záměrně na tom koncertě chceme připomenout jeho budovatelský rozkvětlý den, řekněme Roztomilou v uvozovkách kompozici z 50. let, a zároveň tam budeme konfrontovat s jeho symfonii pro smyčce, respektive z první věty, ukázkou, která nám má jakoby ukázat dvě polohy skladatele, jednu tu předúnorovou, to je ta symfonie, a druhou, řekněme, tu poplatnou režimu. A bohužel Radim Dreisel v roce 1953 spáchal sebevraždu. Takže u něj ten vývoj, který v druhé polovině 50. let by pravděpodobně nastal, tak už ho prostě nedoložíme, protože ta sebevražda vlastně po sobě nenechává žádný odkaz.
Díky za ten příklad. My si teď poslechneme ještě jednu hudební ukázku od skladatele, jehož vývoj je ještě komplikovanější a delší. Je to Emil František Burian, velká osobnost prvorepublikové avantgardy a tak dále a tak dále. Nicméně teď zazní Předehra socialismu. Tady byla Předehra socialismu Emila Františka Buriana, skladba, kterou k mému překvapení existuje v rozhlasovém archivu v pěti různých nahrávkách. Mohli bychom vybírat s nahrávky Budapeštské filharmonie, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Filmového symfonického orchestru i samozřejmě armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, což je obzvlášť velký poklad, pač tam je i text. Nicméně toto byla Česká filharmonie s Václavem Smetáčkem a skladba, kterou kdyby včera tím končila olympiáda, možná by nám to tolik nevadilo, ale když se vážně zeptám, jaký je kontext této skladby, nebo jak vy to vnímáte, co je potřeba dodat?
No, možná, že k této skladbě není potřeba dodávat nic, možná k tomu názvu, který je vlastně jediný dobový. Tady bychom opravdu, kdyby to měla nějaký podtitul Radostná overtýra, tak to bude skladba naprosto neproblematická, vlastně obsahuje nejméně těch dobových idiomů, které asi byly vyžadovány od těch jiných budovatelských písní pro tu masovou produkci. Tohle je virtuózní koncertní orchestrální kus a jako takový ho asi ti interpreti, které se tady jmenoval, vnímali.
Z toho ale vyplývá, že čím teda se ti skladatelé vlastně trápili, že stačilo napsat hezkou skladbu a dát tomu jenom pro režijní název a měli by hotovo. Takhle jednoduché to přece ale nebylo.
Takhle to nebylo. Sám Emil František Burian ve svých textech píše o tom, že vlastně všichni tak hrozně zápasili s eklektismem. Že prostě určitá míra originality možná pro ten režim už byla nebezpečná. Takže ten přístav bezpečných vod byl jistější. Ale to je možná na další otázky, na jiný pořad.
Jak jsme daleko s reflexí hudby té doby? Mimochodem, vznikalo v těch letech celkově spíš hodně kompozic, anebo spíš málo kompozic? A teď nemyslím jenom těchto prorežimních, ale i těch celkově. Bylo to období co do kvantity vlastně plodné?
No, bylo velmi plodné. Jaksi byla to doba, která podporovala tu tvorbu, zároveň ji usměrňovala, a to je ten problém, že tahle tvorba v té mnohosti je bohužel usměrňována, což u některých se odrazilo na té kvalitě, no ale bohužel my z toho známe zlomek a pravděpodobně je i dneska by bylo velmi těžké nějakým způsobem udělat rekapitulaci, přesný popis takové hudby, naposlouchat ji. To všechno, co tady zaznívá, je určitý výběr, který my známe. Většinu je opravdu ukryto v tišinách archívu.
Navíc hudba, aby žila, tak musí být hrána. No. To znamená, že pokud to utichne, tak je to jistá forma dějinného soudu, který je možná až tvrdý, ale svým způsobem možná spravedlivý.
No, u některých naopak bych byl rád, aby jako například ten Jaroslav Doubrava se vraceli. My jsme tam chtěli ještě zahrát a i tady změnit. Nebudeme mít čas na Jana Hanuše a další. Těch jmén dobrých, kvalitních skladatelů, který my dneska vlastně neznáme z hlediska té hudby, ale jenom jakési encyklopedické heslo, je hodně.
Já se zeptám ještě na koncert, který chystáte. Je to obdobný vlastně projekt, ale bude se týkat září 1938. Jestli můžete něco k tomu říci.
Čili váš zítřejší koncert bude mít své pokračování.
Ano, zítřejší koncert bude mít své pokračování právě tím koncertem 38. Tam ale samozřejmě zaměříme pochopitelně na hudbu, pro které a na skladatele, pro které právě ten rok 38 byl zlomový, stejně tak jako teď v případě tohohle koncertu rok 48 pro ně byl zlomový. Tam budeme mít trošku ulehčenou práci, si myslím, s tím, že samozřejmě máme spousty skladatelů, kteří bohužel jejich život skončil v koncentračních táborech. Ulehčenou práci budeme mít v tom, že ta hudba je snáze dohledatelná a samozřejmě ta dramaturgie toho koncertu se v tomhle případě bude tvořit poněkud lehčeji než právě v případě toho roku 48.
Zatímco u hudby druhé poloviny 20. století je mnoho práce, a to jak té muzikologické, tak té badatelské, ještě před námi. Nezbývá než poděkovat oběma hostům. Prvním byl Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Děkuji.
Díky. A hudební skladatel Tomáš Ile, který je také spolupracovníkem Plzeňské filharmonie.
A všechny posluchače Vltavy ještě zveme na zítřejší přímý přenos. Vy z vás, kdo to máte do Plzně blízko, můžete navštívit koncert naživo. Koná se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Je to velice hezký prostor a jak jsme se dozvěděli, tak bude toto pásmo, tento projekt, koncert i vizuálně ozvláštněn. A přímý přínos se začíná zítra na Vltavě v 19.30.
Předchází symfonie číslo 9 Dmitrije Šostakoviče už od 7, její česká premiéra s Rafaelem Kubelikem z roku 45 a naváže akademie věnovaná Otakaru Jeremiášovi, čili zítřejší večer je zcela v duchu našeho dohánění dluhu ve vztahu k reflexi minulého režimu. Ještě jednou díky a přeji hezké odpoledne s Vltavou. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek
a Dita Hradecká.